Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega to ɖom revena kpɔ. Ŋdi ya gbedeasia gblɔ be, by grace I am saved. By grace I am saved. Mblanyi kpɔkpɔ ta meku ɖeɖa ɖo. Mblanyi kpɔkpɔ, amenuveve, meku ɖeɖe to amenuveve me. By grace I am saved. Meku ɖeɖe to amenuveve me. Efesutɔ ƒe agbalẽ velia, Efesutɔ ƒe agbalẽ ta ve kpikpi enyia gblɔ be, elabena amenuveve wotsɔ ɖe mí to xɔse me. Eye esia la metso mía ŋutɔ mía me o. Mawu ƒe nunanae. Amen. Paul nya vevi aɖe gblɔ le teƒe ya na Efesotɔwo. Ebe ɖeɖe ya yekpɔ amenuveve. Amenuveve. Sista brother, leke miasa amenuveve gɔme. Amenuveve gɔme nye be nane aɖe yi ke me wò dɔ ɖeke ɖe ta o. Mekpe fu aɖeke hã o. Ko va su asi o. Yiwo yɔna be amenuveve. Nane aɖe yi ke menye dɔ ɖeke ne wò o. Mekpe fu aɖeke le ŋuti o. Gake wò va zu tɔ o. Ŋma yɔna be amenuveve. Paul bena lea wova ye ŋue yekpo ɖeɖea amenuveve koe elabena menye ŋka gblɔgɔ la be yita wo ɖe ye no. Amen. Nɔvi nyasela medzi be mana nanya bena ɖeɖe kpɔkpɔ yi ke míekpɔ to Yesu mea menye yi míedze ɖeka míekpo ga míewɔ dɔ ɖeke ne Mawu te wò ve mía ŋu ɖo eɖe mí o. Ya to yi ŋutɔ ƒe nublanyi kpɔkpɔ geɖe me ye wòtsi nye hã nye kpakpli o be míakpo ɖeɖe. Yita Paul bena ame aɖeke megaƒo adegbe be yekpo ɖeɖe o elabena amenuveve. Ame geɖewo li gba tafratsi ne woave wo hã wo ŋua anye wo hã wokpo ɖeɖe. Gake nyanye kpli woa míatɔ amenuveve. Míewɔ dɔ ɖeke ne Mawu o. Míekpe fu aɖeke o. Gake Mawu lɔ̃ faa. Ekpo nublanyi na mí eye wòɖe mí to xɔse me. Eya te ɣeawo katã yia míaƒe dɔe nye be míada akpe na Mawu, akafu Mawu, ade bubu ŋu ɖe amenuveve dɔ gã yi ke wòwɔ eɖe mí. Eɖe mí tso vivitsia me, eɖe mí tso dziku yi ke gbɔna xixa dzi. Mawu ɖe mí le dziku ma me. Yohanes, taviatɔ, kpikpiviade gblɔ be, menye miawo tiam o, ke boŋ nye tiam mi. Eye meɖo mi anyi bena miayi aɖatse ku. Eye miaƒe kutsetse la nanɔ anyi bena nu si ke miabia fofo la le nye ŋkɔ dzi la wɔna mi. Amen. Praise the Lord. Manya miya we tiam o. Kabu unyan tu tiami. Ande ba mamvavan ya cha chay. Manya mashama kulogo la hu kuoko mamvavao. Cha chao nye ma uo. Banye kpakli uo. Nyanu. Amamvavae. Yam. Amen. Brother, na sanya goma a dogedali. Uleba miyawo. Da amamvavae ata. Nimye sa goma nyabana maudu vamyam. Manye fare kimye khaw. Manya dore kimye wo a dogga da wuli ulaba mya wo na mau da aman vavata ita pola blona korintu tobana yuzo madodo la yesu tafa yuzo madodo la yesu kristo tafa ba yo kwa vulanya ya koyi Na mayo gakpoto, a dregala wo pakle mawu dumia. Yo nya ko vulanya ya ko ye, alaba mamu vavei. No vinya sela no loto. A sagoma ba mamu vavei. A sagoma ba manye dorake ye wana mawu teo. Asa goma nana ma. Madu barara tau. Bana asa goma. Nanyaba manu vavai. Amanu vavai. Nanya gaubu nukoflia huneni elasio. Nanya gaubu oflia. Watanku gaflia. Gaka wawo uva miyamu. Uva miyamu. Doho tawi ato lunyara. Piti wideke. Kabung tu afoto yesu wa manuwa vama. La nye khosa bana. Miakpo koko, abe wama uka ha ana. Afa toye suto, ifa manuva vama. Miuha miakpo koko, abe ju dato wana. Aleluya. Ayata koko koko, maladegba fufumu. Koko koko, malamaruki dudura jima. Ama ikanyaba yemajaw, yemakafarekaw, gaka maulofa, avaye mwa, yeboboruku ya, de mauwa ashisa saate, hana domi de shareka maujitu miyashiba miwo, hana wawo, alaba manuwewe. Agba, Ashi toko yo kataji miye la ime. Adagba yo fo miye la ime. Duki yo do miye la da je ime. Abaka da da poko miyo tuwe jagbagbara. Miyo tuwe khafwara. Miyo tuwe fiak banonode. Ye ta uve miya mdu oma la nanamao. Amen. To afeto yesu fama nuva vama. Ye udemi. Kabung to afeto yesu fama nuva vama. La. Mie kwese bana. Mie kpoho ho. Aba wama uka ana. Amen. Dede pokpo. amanuveve blibo nye. Yata novi alebe mi ayijia duk beda. Da ama yo ta flachi wo mekpo va amanuveve ya gbo hade wa. Mi ayijia mi alo gbedun da de wo ta. Be ma wu na vo wo a wu a kwone wo wu ha. Akpo mblanyinu wo. Aye wo wu ha wakpo gbe kwo kwo. Abale wu kwone mi wu ha na. Amen. Amenu vela wunya. Mie jehafio. Joma vome wala ba mia yi. De mia togbi ou. Ou dafu. Ou dema ou foma ou da ga. Kaka ve mia mou. Adou tou revela kwa. Your number is 024-140-5533. Papa, akpe na ho. O doma nyo, o manu vava sugbo. O mbla nyi po koma uwa ngu. Yirare wo nyaji. Yesu Christu nyale la pankoma. Bye bye.